A ONU avisa, o mundo está moi lonxe dos retos do Acordo de París, aínda que a maioría de países aumentaron os seus obxectivos, só se lograría unha reducción do 0,5% das emisións para 2030 en comparación cos niveis de 2010. Falamos en concreto do cambio climático e da industria téxtil. Conversamos con Margarita Rodríguez de 4Eco Narón. Bo día.
Hola, bo día.
Cando un observa o mundo da moda, pensa que é imposible cambiar este sistema que se retroalimenta cada día. É un mundo moi poderoso, non?
Sí, sí, sí. Move moitísimos, moitísimos, millóns e millóns. E sobre todo move moitísimas, moitísimas conciencias. Porque, bueno, hai cantidade cada vez máis de influencers, followers, e sobre todo a xuventude que sí que está moi implicada no mundo da moda e o teñen como un valor pois moi importante na vida. Entón, sí, é unha industria poderosa.
Falábamos aí xa un tempo da obsolescencia programada nos electrodomésticos. Na industria téxtil ocorre algo quizáis peor. Nin damos tempo a que se estropeen. Retirámonos do mercado as prendas para mercar outras novas, non?
Sí, a moda da moda rápida, como quen di, pois é terrible. Cambiamos de roupa continuamente e iso non esperamos a que se estropee. Xa dunha temporada para outra, xa precisas algo novo, xa precisas cambiar e realmente non temos en conta pois o impacto medioambiental que ten, que a maioría pois non o sabemos, ata que, bueno, empezas a investigar un pouco e a ler un pouco, e realmente é responsable pois do 8% das emisións globais de efecto invernadoiro. A produción, ademais, agora que está prácticamente toda en Asia, a deslocalización esta, pois leva, ademais, do que se produce, do que se contamina co transporte, a industria ali depende completamente do gas e do carbón, contamina pois unha barbaridade.
A moda, como nos dicías, cada 3 meses cambia. Pero que significa isto para o planeta? Por exemplo, canta auga se emprega en facer unha prenda de roupa?
Pois é terrible. Cifras globais, pois, ano son 93 mil millóns de metros cúbicos de auga, que é o volumen suficiente pois para satisfacer as necesidades de 5 millóns de persoas. E se pensamos simplemente nun vaqueiro, que canto costa un vaqueiro hoxe en día, que por 10, por 15, 20 euros temos un vaqueiro, bueno, que todos sabemos que a eses prezos algo ten que pasar para que a roupa sexa, alguén ten que pagar para que a roupa sexa así de barata. Pois un vaqueiro no utilízase 9.800 litros de auga de promedio. O sea, é unha auténtica barbaridade.
E que podemos facer nós, aparte de non mercar compulsivamente prendas que non necesitamos?
Pois eu creo que eso, sempre preguntarnos se o necesitamos. E logo, pois, buscar alternativas. Ainda que hai moitas marcas que xa, sí que a industria ten unha clara orientación a unha forma un pouco máis sustentable. Hai marcas que utilizan fibras que son menos contaminantes, porque, por exemplo, o algodón, todos pensamos que o algodón pois é casi a mellor fibra que podes comprar, porque o resto da roupa prácticamente está feita de fibras de petróleo, que acaban soltando microplásticos lavado tras lavado, ademais do que se contaminou para producir. Pois o algodón sí que parece unha alternativa, pero realmente nos temos que fixar de que sexa un algodón orgánico que garantice que na súa produción non se utilizaron pesticidas, porque é o cultivo que utiliza máis pesticidas e máis insecticidas. Entón, a súa produción así, pois eso, en masa, como se está facendo, pois tampouco é unha alternativa. Entón, aí sí que debíamos de fixarnos un pouco do que mercamos. E logo, pois, hai o que dicía, hai marcas que están orientándose a gastar moita menos auga tamén para facer os vaqueiros. utilizar fibras moito menos contaminantes, como pode ser o cáñamo ou o liño, que son fibras que na antigüedade usábanse moitísimo, hasta se facían para as velas dos barcos, son fibras resistentes, ademais, que quedaron obsoletas por culpa do poliéster e do nylon. Logo tamén hai que les fan complementos a partir de, bueno, zapatillas de deporte, cintos, bolsos, bueno, calzado en xeral tamén, con plástico recollido do mar, que, bueno, pues sempre está ben utilizalo para algo. Bueno, de todas formas, tamén é importante, aquí en España non estuvo nunca en auxe, pero a compra de roupa de segunda mão noutros países é algo habitual. E agora sí que, bueno, hai aplicacións, como seguramente sabe a maioría da xente non máis nova, e sí que hai ocios para comprar roupa de segunda mão que están en perfectas condicións. Hai artesáns tamén que se dedican a facer roupa nova a partir de roupa bella, que tamén son ocios moi interesantes. Entón, pois, eso, sempre temos un pouco de opción se nos paramos a pensar no dano que estamos facendo ao planeta con este tipo de merca.
E que facer coa roupa que non estamos poñendo? Gardar para mellor ocasión, tuneala, levala a un contentor para reciclar, a unha asociación de caridade, cal é, según a tua opinión, a mellor opción?
Pois, bueno, gardar, ao final nos pasa, eu creo que nos pasa a todos, que sempre cargamos e logo solo acumulamos. Eu creo que unha moi boa opción e intentar dar con xente que a precise, porque moitos temos roupa en boas condicións que xa non se utilizan, incluso roupa dos pequenos, pois se atopas asociacións que a recollen, pois estupendo. É o mellor fin que se lle pode dar, desde logo.
E asistimos a algunha polémica de cando en vez tamén cos contentores de roupa. Onde vai parar esa roupa?
Sí, aí hai polémica, porque se supón que ti o donas, e hai xente que sí que, bueno, que pensa que o dona e que esa roupa vai a ir a outras maos directamente, pero sí que é unha rede, bueno, pues, de como de traballo, porque ao final, por unha parte, está a idea esta de que vai ser vendida porque é un circuito que eso vai ir a fábricas e vai acabar noutros países e van poñela á venda. Pero tamén, bueno, ten as dúas vertientes. Por un lado, pensar que é un negocio máis e que vai haber a xente que seguramente se enriqueza. Por outro lado, ten a parte de que dá traballo á xente para limpar, para clasificar, para, bueno, e que se te dá outra vida. Aí, uff, eso sí que tamén é outra polémica.
A compra de roupa de segunda man, prendas de liño ou cáñamo son alternativas máis ecolóxicas e máis sustentables. En novembro celebrarase en Glasgow un cume do clima clave para pôr en marcha ese acordo de París. Margarita Rodríguez, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.